Niri interesatzen zaidana horrelako gauzak dira. Jendea aurkitzen denean sozialki rol baten betebeharraren aurrean eta ez denean guztiz ura asumitzeko gai. Nire kasuan ezberdintasuna hauxe da. Ni zenbait plazerren aldekoa naiz eta horrek dimensio politiko bat dauka baita ere. Robin Campillo, zinemagilea. Egunon entzule guztiei eta ongi etorriak apur dezagun katea irratsaiora. Gogoratu, txantxak unirlatik abiatzen den bidaia unkigarria kulturan zehar. Gure irratsaioa entzun nahi baldin baduzu igandeetan egin dezakezu zuzenean goizeko 11etatik 12etara eta errepikaturik entzun dezakezu astelehenetan arratsaldeko 6etatik 7etara. FM bidez entzun dezakezu txantxakun irratian emititzen baitugu. Eta txantxakun irratia 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia eta inguruan. Mundu guztian zehar entzun daiteke baita ere internetez, txantxakun.eus bere atarian daukagun streaming sistemarekin. Eta ordutegiak jarraitzea zaila egiten baldin bazaizu, podcastak dauzkagu grabazio guztiak entzuteko aukera txantxakun.eusen, beraz internet bidez entzuteko aukera. Txantxakun irratiko, irratsaio guztiak. Eta esaten ari nintzen, agur esan diezaiegula, Obla di, Obla da abestiarekin The Beatles taldeak zabaldu baitu gure irratsaioa eta esan diezaiegun kaixo eta ongi etorria The International Sweethearts of Rhythm emakume talde bandaren Swing Shit abestiarekin.
Apur dezagun katea.
Apur dezagun katea Jean-Jacques Nirla atzean ustera doa. Bueno, eta Natalie Imbrugliaren Torn entzuten dugun bitartean egunon esango dugu berriz ere goizeko 11ak eta 10 dira eta 2018ko txaiaren 4a irratsaio hau grabatzen ari garela. Ez dago gaur itsaso erresik apur dezagun katearentzat, izan ere eguraldiak ez du gaurkoan laguntzen. Baina laguntzen duenak gure gaurko helburua, gure gaurko destinua da, gure apur dezagun katearen gaurko protagonista. 120 pulsazio minutuko itzuliko genuke gure gaurko protagonistaren izenburua, izan ere hori da bere izenburu pelikularen izenburua gaurkoan protagonista izango dugun pelikula horixe da. 120 pulsazio minutuko Robin Campillok zuzentzen duen pelikula. Bueno, eta entzun dugunez Natalie Imbruglieren Torn beste musika pixka batekin aurrera egingo dugu gure irratsaioan eta gaurkoan gure beste debilidade hoietako bat umentzako pelikuletako soinu bandetatik topatu dugu pop izarra den Demi Lovatoren Confident eta jarraian entzuteragoaz. Por cierto, esan Balerina deituriko pelikulatik ateratakoa dala. Bueno, ba, jarri dezagun lehenengo martxa eta has gaitezen gure irratsaioaren edukiarekin gaurkoan esan bezala protagonista 120 pulsazio minutuko Robin Campilloren filma. Frantziatik datorkigun pelikula honen jatorrizko izenburua nik ez dakit, frantsesez 120 battements par minute izango litzateke, eta iaz kaleratutako pelikula da, 2017an beraz egindako pelikula. Bi ordu eta 20 minutuak pasatzen gainditzen dituen pelikula dugu, 143 minutuko iraupena duen pelikula hau, esan bezala Robin Campillo berak eta Philippe Mangiot en artean sortutako gidoi batetik jaiotzen da. Fitxa teknikoaren zaleentzat Jean Lapoiri da fotografia edo argazkiaren arduradun. Protagonista nagusien paperan Nahuel Pérez Bizkaiart da Sin. Adel Jaenel da Nathan. Yves Heck da Zibot. Eta aktore taldea osatzen dute Arnaud Baloaz, Emmanuel Menard, Antoine Reynards eta François Rabetek. Les Films de Pierre da produktora. Eta esan daiteke drama eren katalogoan sartzen den pelikula bat dela. Pelikularen mamiari buruz esango dugu Parisen kokatua dela, 80. garren hamarkadan alegia kokaturiko historia da, 80. garren hamarkadako hasieran. bertan gazte ekintzaileen taldetxo bat baten inguruan biltzen da. Eta hauen helburua IESA gaixotasunaren inguruko hausnarketa eta ba, kontzientzia bultzatzea dute helburu talde honek. Alde batetik pelikularen ardatzetako bat, hori da, talde honen ekintza politikoa IESaren kontzientzia bultzatzearen inguruan. Eta bestetik, Sin, deituriko aktivista eta IESaz gaixotutako kidearen, eta Nathan, talde aktivistan sartzen den kide berriaren arteko maitasun historio bueno, ba, gogor baten inguruan mintzatzen dena. Bueno, eta pelikula kokatu dugun honetan, jada entzun ditugu El Bolero del Raval, Pascal Comeladek egiten duen, bueno, ba, piano pieza bat entzun dugu, alde batetik, Ravelen boleroan oinarritutako pieza, eta bestetik, orain txentzuten ari gara Los Lobos taldearen La Bamba. Pelikulari buruz esango dugu alde batetik, ba une hauetan da la cinema aretoetan estrenatzen da ari eta bueno, ba ikusi dudala duela pare bat aste eta bueno, ba horren inguruan mintzatzera etorri naiz alde batetik, bueno, ba personalki pelikula bueno, ba esanguratsua iruditu zaitelako eta bestetik ba atera delako bueno, ba zenbait medioetan han eta ona. Eta bueno, agian horren arrazoia eta arrazoietako bat izan daiteke jorratzen duen gaia, baina bestetik baita ere izan daiteke bueno, ba izan duen arrakastagatik, hasteko Frantziak Oscarretara eramango duen pelikula izango da 2018an. Bueno, ez dakigu zein eramango duen Espainiak, ez dakit ja da erabakia dagoen edo ez, batzuk handia izango ote den diote, venga, ikusiko dugu hori gutxienekoa da, gure gaurkoan protagonista onda hogei pulsazio minutuko pelikula baita. Begira, bai, Googlek beti esaten digu verano 1993 izango da Espainiak eramango duen pelikula. Eta beste musika pixka bat. Zaz, musikagile frantziarraren Jeveu, abestia entzungo dugunez, ba, oso ongi datorkigu gaian gehiago sartzeko musika frantsesa hizkuntza honek duen musika honekin egin dezagun aurrera gure irratsa joan. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour. Eta pelikulari buruz, mintzatzeko, makulu bezala erabiliko ditugu Kaiman, pelikula, barkatu Kaiman, deitzen den revistak, bueno, bai, revistak, atera dituen material batzuk, bueno, artikulu kritikoak, pelikularen inguruan. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans
c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi.
Hasiko gara irakurriz Angel Quintana idazleak argitaratzen duen artikulua pelikula honen inguruan. 120 pulsaciones por minuto Espainiako saletan eta zehazki Donostianik ikusi bezala. Hori baita izenburua, 120 pulsaciones por minuto.
Tuvo cliché, bienvenu dans ma realité.
Tony Kushner, antzerkigilearen Angels in America antzeslanean, bertako momentu batean, iesaz gaixotutako pertsona batek, onartzen du bere gaixotasuna ere gaixotasun politiko bat dela. Honek, liberalismoaren amaiera irudikatuko du. New Deal delakoaren politikaren amaiera. Sekularizazio humanistaren amaiera. Antzeslan hau Ronald Reaganen giroan garaian barkatu dago girotua eta aurrera begirako begirada hori dauka, izan ere argi usteko balio izan zuen. Iesaren urteak atzerakada konservadore baten hasiera izan ziren gaur egunera arte edatu den garai barkatu atzerakada bat. Aldaketa politiko baten aldaketa izan zen. Non gizarte baten hipokresia bat, gizartearen hipokresia garbi geratu zen. Ez baitzion aurre egin, berak marginatutako sektoreei. Iesak galera sentimendu bat, hau da duelo sentimendu izugarria sortu zuen zenbait komunitateetan. Eta argitara atira zuen, gizarte horren moralaren hipokresia. Eta horretaz gain, hipokresia hau homofobiaz lagunduta zetorren. Iesa eskusa bat izan zen zenbait politika liberal apurtzeko. Baina, edozein kasutan, baita ere izan zen ekintza politiko erantzun berriak sortzeko garaia.
We'll flicker from view and we'll live a long life.
Tartetxo bat egingo dugu jarraitzeko entzunaz musika eta Ghosts That We Know gure irratsaioan askitan entzun dugu abesti zoragarri hau entzungo dugu Mumford & Sons taldearena.
I will hold as long as you like. Just promise me we'll be alright. Turn south from that place and close my eyes to my recent disgrace. 'Cause you know my call and we'll share my
And our children come, and they will hear me roar. So give me hope in the darkness that I will see the light. 'Cause oh, they gave me such a fright. But I will hold as long as you like. Just promise me we'll be alright.
Hogei pulsazio minutukok, Robin Campilloren filmak gogorarazten digu IESaren urteak izan zirela alde batetik. Balio handiko garai bat, bai irudimen politikorako eta baita ere insolentzia politikorako. ACT UP taldearen talde paristarraren ekintzen bidez, Robin Campillok alde batetik erantzun barkatu kontestazio politikoaren baloreei ore egiten dion moduan, baita ere aipatzen ditu zeintzuk diren beharrezkoak diren indarrak onartuta dauden zenbait perspektiba aldatu eta buelta eman ahal izateko. Eta horrela modu horretan indarrean dagoen sistema ekonomiko eta politikoa zalantzan jarri izateko. Nora Jonesen Say Goodbye entzuten ari garen bitartean jarraitzen dugu Apur dezagun kantean, gaurkoan 120 pulsazio minutuko Robin Campilloren filma protagonista dugularik, gaurkoan Kaiman aldizkarian argitaratutako material kritikoak itzuliz, Angel Quintanaren iruzkina irakurtzen ari gara. Irakurtzen eta bapatean itzultzen aldugun moduan. Izan ere, indarrean zegoen sistema ekonomiko eta politikoak bere burua jotzen du mugiezinak diren zenbait baloreen herederoa. Eta horregatik, 120 minutu pulsazio minutukok, erakusten diguna da, diskurso onartu hoien atzeko aldea, hau da alde iluna. Kontatzen diguna, ekintzaile homosexual talde honen istorioa. Eta nola beraientzat bizitzea, maitatzea eta borroka egitea dena ekintza banaezinak diren. gaur egunera arte zabaldu den ekintza bat, ekintza modu bat izan zen, gaur egunera arte zabaldu den ekintza modu bat izan zen beraiena. Borroka egiteko modu baten hasiera izan zen. Borroka egiteko modu hura, ekintza egiteko modu hura, klabea izan zen. Izan ere alternatiba bat izan ziren sistema politikoan aldaketak sortzeko. Ezkerreko mugimenduek egitzuten politika egiteko modua krisian baitzegoen. Esfera publikoan ekintzak egiteko modu berri bat sortu zuten. Ba, berriro ere oso ondo datorkigu Le Septième Jour deituriko abestia Valparaíso eta Julia Lanoek sinatzen duten abesti hau. Le soleil ACT UP IESaren kontzientziaren aldeko talde hauek ulertu gabe zaila da ulertzen nola azken urteetan sortu diren insolentzia eta erantzun politikorako zenbait mugimendu eta zenbait sare. Te foudroie, j'ai les idées claires quand je prévois que ça bat sur terre le choléra. Il pleut dans le désert. Izan ere gogoratu sistemaren margenetan mugitzen di, mugitu diren mugimendu politikoak dira. La nuit et le froid qui cherche Robin Campillok sinatzen duen 120 pulsazio minutuko pelikula ari gara. Mezu bikoitza dauka Robin Campilloren pelikula honek. Alde batetik, momentua, kaptatu nahi zuten pelikula momentua bizi eta momentua irudikatu nahi zuten pelikula frantsesek, garai hartako pelikula frantsesek, oda 80. Hamarkadako pelikula frantsesek irudikatu nahi zuten momentura irudikatu nahi zuten ez, ba pelikula haietatik aldentzen da alde batetik. Eta ez da ere, ez du izan nahi, ba, pelikula melankoliko bat, IESaren gatiko, galeraren gatik. Robin Campillo zuzendariak gertuko memoria berreskuratu nahi du. Eta, ba, gaixotasunak sortutako garrantzia historiko eta politikoa jartzen du mai gainean. Horretarako iragan nahiko bizirik dagoen iragan gertukoan begiratzen du zaurietan egiten du arakatu bertatik materiala lortzeko. Zauri horiek oraindik sendatu ez dituztenen biografia eta autobiografietan egiten du arakaketa hori, ikerketa hori. Ez du egiten garai hartako errepresentazio historiko bat. Baizik eta gertu daukagun iragan horren berreskurapen bat. Hori dela eta 120 pulsaciones por minuto ez da epokako pelikula bat. Ez da ere distantzia hotzetik egindako pelikula historiko bat. Baizik eta gaurko egunean txertatu nahi duen eta gertatu eta gertakizun historiko sozial baten pelikula, sozial bati buruzko pelikula bat. Baina beti ere gaur egunean txertatzeko. Eta Go Go Penguin taldearen Raven entzuten ari garelarik amaituko dugu Angel Quintanak sinatzen duen iruzkin kritikoa. Gure gaurko protagonistari buruz, alegia 120 pulsaciones por minuto. Eundogei pulsazio minutuko hitz egiten digu gaur egun ekintza politikoak daukan garrantziaz. Une honetan, nihilismoak konpromezu oro jaten du. Erakusten digu homosexualen komunidadeak dantzan bien bitartean bere gorputzetan gaixotasunaren birusa txertatzen ari den momentuan. Bizitzari kantu bat egiten dio, heriotzaren marku batean, doluaren marku batean, galeraren markuan. Bere duintasuna aldarrikatzen duen komunidade baten kronika da. Dignidade oro lapurtzen dion giro eta isiltasun sozial baten erdia. Pelikula honek zabaltzen duen mezuaren diskursoaz harago, 120 pulsazio minutuko koherentziako ekintza bat, arte ekintza bat da. Bere puesta en escena kontutan hartzen badugu. Zuzendariak pare bat arau jartzen ditu eta hoiek tonua markatzen dute pelikulan zehar. Lehenik eta behin garrantzia ematen dio hitzari eta horrela lehenik eta behin ikusten dugun gauzeetako garrantzitsuetako bat debateak eta talde batzarrak dira. Non, buruz burukoak, guztiz zuzenak eta bitalak elektrikoak diren. Une hoietan burrukatu egiten da, oiu egiten da, planak egiten dira. Ekintza politikoaren foro hau da bilerak, epizentro bat dira non sortzen diren eta non emititzen diren kanpora barneko konfliktoak. Entzuten ari gara Roberto Cacciapagliaren Tree of Life Suite. Royal Philharmonic Orkestaz lagundua. Modu horretan, 120 pulsazio minutuko pelikulan politika sortzen politika ageri zaigu hitzak sorturiko ekintzaren artea bezala. Eta horregatik, hitza bera da eszenan jarri beharreko gaia. Beste araua jarraitzen duena gure zuzendariak da ez duela inungo taburik plazerra eta pasioa erakusterakoan. Esaterako zin protagonistak Nathan, beste protagonista, maite du. Naiz eta biak amaiera tragiko batetarantz doazen. Maitasunak dena babesten du, batez ere heriotza gertu dabilenean. Ez dago uneren batean ere deriba edo desbiazio sentimentalik. Kanpillok erakusten digu zoriona, festa, baina baita ere tratamendu medikoen mina, galeraren aurrean dolua. Azken arau bat ere jarraitzen du eta espazioaren erabilera da. Ia pelikula oso espazio itxietan agertzen da. Arau hausten duten une bakarrak ekintza politikoak dira. Kalean egindako manifestazio, dantza eta barrak. Baina, pelikularen gehiena, bileretan, ospitaleetan eta diskoteketan gertatzen da. Baita Nathan eta Sin bizi diren etxean. Baina kanpoko mundua ageri zaigu dekoratu bat bezala. Une gutxitan apurtzen da araua unon farmazia enpresen kontra egindako ekintzetan agertzen zaigun enpresak. Kalea, alegia. Estenan jartzerakoan harturiko arau guztioien koherentziak ematen dio izugarrizko indarra filmari. Gaur egun 120 pulsazio minutuko beharrezko pelikula bat da. Izan ere une honetan dena kriminalizatzen da, edozein erantzun ekintza kriminalizatzen da. Beraz laburtuz, 120 pulsazio minutuko, zinemarekiko konpromesu ekintza bat da, eta demokraziak aire hartu dezan egindako ekintza bat. Angel Quintana. Jakun irratia. Bueno, eta gure gaurko protagonista 120 pulsazio minutuko dugularik bere zuzendariari egindako entrevista bat ere badaukagu eskuartean eta bertatik, bueno, zenbait galderaren erantzunak irakurriko ditugu Izan ere, Robin Campillo 2017an Donostian izan zen festivalean eta bertan Jose Enrique Monterdek egindako elkarrizketa bildu du Kaiman aldizkariak. Galdetzen diotenean, ea pelikularako dokumentazioaz baliatu den edo ta bere persona, bere esperientziatik egin ote duen, hala erantzuten dio. Ni ez nintzen izan filmak gertatu ziren garaiaren protagonista, 1982 inguruan. Horregatik, prestatzeko ez dut gehiegizko dokumentaziorik erabili baizik eta zenbait laguntzaile izan ditut gidoia idazterakoan. Haiekin asko eztabaidatu dut, baina azkenean oinarri-oinarrian nire oroitzapenak, hain bizirik daudenak bertan gertatutakoaz, haiek baliatu ditut. Azken finean saiatu naiz oroitzapen hoiek fikzio baten moduan egituratzea, azken batean oroitzapena ere fikzio mota bat dala onartu behar dugu. Eta modu horretan, bueno, ba, zentzu bat saiatzen ari nintzen gura guztiari ematerakoan, eta horrela, ba, banuen nik perspektiba bat garai hartako sensibilidadea hartzeko, garai hartako sensazio bat erakusteko. Garai hartan sentitu nuenaren antzeko zerbait erakutsi ahal izateko. Guzti hori izan nuenean nire eskuartean saiatu nintzen ura verifikatzen dokumentazioaren bidez, esaterako laborategiei buruz esaten diren guztiak. Nire lehenengo naia zenbait pertsona, bueno, mediku eta beste zenbait teknikariei erakustea izan zen, baina azkenean amore eman nuen izan ere ura ekintza nahiko paternalista iruditu zitzaidan. Azken batean pentsatu nuen, akatzen bat egiten baldin manuen, ura etzela ingrabea. Azken batean nire ikuspuntuaren zintzotasunak ajola zidan. Galdetzen diotenean, ea pertsonaiak benetakoak diren, ala fikzioaz baliatu den ura haiek sortzeko, erantzuten du, oinarri-oinarrian fikzioa direla, baina benetan garai hartan egon ziren pertsonaietatik hasita edo oinarrituz. Azken batean, nire naia, Platon eta Sokratesen arteko erlazioaren antzeko zerbait lortzea zen, zenbait figura sortzea non haiek ez ziren zehazki pertsona jakinak, baina garrantzia zuena beraien arteko harremanak, beraien arteko lotura zen, eta ura elektrikoa eta tensioz betetakoa izan behar zen. Hori bai, pertsonaia guztiak lotuta zeuden edo erlazionaturik zeuden ACT-UP mugimenduarekin. Haietatik bi oso gertu daude beraien modeloetatik. Orokorrean gehien interesatzen zitzaidana figura haietatik guztietatik politikoki eta emozionalki oso humanoak izatea da. Pelikulan sortutako giroa 1983koa dela kontutan izanik, galdetzen diotenean zer gertatu da ACT UP Paris bezalako mugimendu batekin, hala erantzuten dio. Alde batetik mugimendua asko ukitu duena bertako kide garrantzitsuenen heriotza izan da. Baita ere, 1985-tik ona terapia berriek sortutako amortiguazio efektuak ere eragin du. Naiz eta ACTAP Paris jarraitu duen bere ekintza politikoan, medioegana gutxiago iritsi da. Izan ere alde batetik jendea etzen berdin hiltzen, etzen dena hain dramatikoa, eta, bueno, ba, horrek agian eragin du medioetara gutxiago iristea. ACTAP bukatu gabe, barkatu ACTAP utzi gabe, baita ere Nous sommes la gauche gu gara ezkerra deituriko mugimendu berria sortu da. Honek beste ekintza eta beste borroka batzuetan egiten du esaterako transexualen borrokan edo baita ere ezkerreko partido politikoetan eragin ahal izateko. Jacques Chirac presidente ohiak hartutako posizio edo pentsamendu ideologikoetan mugitzen diren partido politiko hoien aldarrikapenak aldatu alizateko. Baina bestetik, ACTAP Parisek jarraitu du beraldarrikapenak izaten, gaixoen, ospitaletako egoeren inguruko kontzientzia sortzen, eta badakit gaur egun mugimenduak jarraitzen duenez, existitzen duenez, baita ere nire pelikulak agian lagundu duela berriro ere atentzioa berarengan jartzea. Naiz eta epidemia bat zenetik eman duen aldaketa eman den arren, atentzioa jarraitu behar duelako egoten prebentzioan, eta hori beti ez da plano politikoan atenditzen den gauza bat prebentzioa alegia. Eta entzuten ari garena Frank Wilson da. Do I love you, maitez ote zaitut. Bueno, elkarrizketa jarraitzen du, baina gaurkoan apur dezagon katean ez dugu izango betarik hainbesterako. Eta bakarrik gogoratuko dugu Robin Campillok ere, beste lan batzuk egin dituela eta horrekin gaurko irratsaiaren amaierarantzagoaz. Segurazki 1983an Laurent Cantet zuzendariaren Recursos Humanos izan daiteke pelikularik ezagunena egile honena. Bertan esan bezala, montadore eta gidoilari lanetan aritu zen Robin Campillo. Baina gogoratuko dugu zein izan den bere zuzendari bezalako zine ibilbidea. Bimillatalauan zuzentzen du bere lehenengo filmar, La Resurrección de los Muertos. 2013an itzultzen da pelikula berri batekin, bertan Chicos del Este deituriko pelikula zuzendu zuen 2013an esan bezala, eta 2017an gaurkoan protagonista izan dugun 120 pulsazio minutuko. Eta fondotik entzuten ari gara jada Brian Crane eta bere Aleluia abesti ezaguna eta gogoangarriarekin agur esango diogu gure gaurko irratsaioari. Bueno, apur dezagon kateari Jantzagun Irlara bueltatzeko une iritsi zaio. Gaurkoan 120 pulsazio minutuko Robin Campioren filma izan dugu protagonista eta berari buruz mintzatu gara luze. Horretarako erabili ditugu Kaiman Zinema aldizkarian argitaratutako bilan kritikoren makulua. Eta musika entzun dugu, gogoratu podcast honekin batera igotzen dugun notizian, webgunean, jantzagun.eusen aurkitu dezakezula gure musika zerrenda izan duguna gaurkoan zinemari buruz mintzatzen garen ginen bitartean. Taia da Jantzagun Irlaren portuan esango dugu gogoratzeko apur dezagun katea bertatik, hemen gauden leku honetatik Jantzagun Irlatik abiatzen den bidaia hunkigarria dela kulturan zehar. Gure irratsaioa entzuteko aukera izango duzu, ordutegia zuzenean jarraitzen baldin baduzu igandetan goizeko 11etatik 12etara edo astelehenetan errepikapenaren ordutegian arratsaldeko 6etatik 7etara. Gogoratu entzuteko modua duzula FM bidez, 107.2an Donostia eta inguruan bazabiltza, edo munduko edozein tokitan zaudela, horretarako jo gure stream sistemara, jantzagun.eus webgunean internetez alegia. Eta ezin baduzu ordutegirik jarraitu, jo bertara baita ere, jo gure webgunera eta bertan interneten dauzkazu gure grabazio guzti-guztiak podcast bidez esan bezala. Bai, apur dezagun kate irrati programakoak, baita beste guztiak Jantzagun Irratian, Donostiako Irrati Euskaldun Librean egiten ditugun guztiak. Ba, beste esatekorik ez, beti bezala jaso ezazue Aitor Perezen partetik, entzuten ari zareten guztiek, besarkada handi bat eta etxekoek beti bezala musu bero-bero bat. Gaur 8 espero dugu datorren igandean ere gurekin itsasoratuko zaretela. Bitartean eduki beti irratia zuen alboan eta ondo izan. Aio.